parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei auscultantoi, en la 1349 Esperanto elsendo el Varsovio. La 20 de septembro 2024 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas al vi inter alie kulturkronikajn informojn vitrovos ankaŭ riĉan Esperanto komunuman segmenton. Pollando daure sentas la inundan minacon, kai sentas la sekvojn de la inunda plago. La plaga inundo trafis la centran orientan Europon, aparte tiajn landojn kiel Ĉeĥio, Aŭstrio, Rumanio, Pollando, kontraŭ inundo batalas Italio kaj Hungario. Malgraŭ tio, ke la inundo minaco estis prognozita pli frue, multaj europaj urboj, urbetoj kaj vilaĝoj ektroviĝis sub la akvo, digoj kaj kontraŭ inundaj remparoj ne sukcesis rezisti la premon de la elemento. En Pollando la plej drameca estas la situacio en la sudokcidenta Pollando kaj en la regiono de Opole. Lunde la 16 de septembro la pola registaro anoncis la staton de la elementa plago, dum ankoraŭ vendrede ĝia estro estis tranquiliganta la publikon, ke la minaco ne ŝajnas aparte minaca. La avertoj de Ĉeĥio, la alarmoj de la Eŭropa Komisiono, direktataj ekde la 10 de septembro pri la inundorisko, ne estis prenitaj en konsideron. Kiel diris hodiaŭ, tio estas la 20 de septembro, la pola prezidento vizitinte la terenojn trafitajn de inundo, ne estas nun tempo kulpigi iun ajn pri la neglektoj, ĉar necesas fronti la enorman skalon de la postinundaj sekvoj. La inunda ondo ne ĉesis ruliĝi kaj direktiĝas nun al la regiono de la urbo Zielona Góra, al la Lubuŝa regiono. Tie, aliflanke, kie la akvospegulo jam malaltiĝis, videbliĝas la hororiga skalo de la perdoj, ruinigitaj konstruaĵoj, infrastrukturo, tavoloj da ŝlimo kaj koto, netrinkebla akvo, humideco, penetranta havaĵojn. Oni avertas pri la netrinkebla akvo, minaco de epidemioj. Ĉiu akvobotelo, higienaj akcesoraĵoj, longvalidaj nutraĵoj estas orvaloraj. Tra la tuta lando daŭras kvestado favore al la viktimoj de la inundo. Oni kolektas longvalidajn nutraĵojn, higienajn akcesoraĵojn. Por dimanĉo la eklezio anoncis tutlandan kvestadon. Dimanĉe al la forigado de la sekvoj de inundo, kadre de la operaco Phoenix, engaĝiĝos 25,000 soldatoj, je 5,000 pli ol aktuale. Ilia helpo konsistos en revenigado de trafikebleco, konstruado de provizoraj pontoj kaj revenigado de provizora vojtrafiko. Hodiaŭ estis elektita plenrajtigito de la registaro por la forigado de la inundosekvoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Circau 150 diversain eldonoin de Signoro Tadeo eblas rigardi gis la 23 de oktobro en la expozicio Funkciante en Poznano. Gi estis organizita de la Universitata Biblioteco en Poznano, la Grand Poluja, tio estas Poznan Regiona Societo de Libro Amicoi, kaj la Teatra Societo el la Proxima Kurnik. Dum la inauguro de la expozicio lige cun la cent naudeca datreveno de la unua eldono de la epopeo en Parizo, ocasis renkontigio cun la autoroi de la expozicio, Tadeusz Panowicz, bibliofilo el Gniezno regiono, kaj Krystyna Warachowska, kolektantino de diversaj verko eldonoj. En la kolektoj de Krystyna Warachowska trovidzas ne sole eldonaĵoj de sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz el la deknaŭa kaj la dudeka jarcentoj, sed ankaŭ aktualaj eldonoj. El ŝiaj kolektoj devenas krome alispecaj eldonformatoj de sinjoro Tadeo, kiel vinildiskoj, kasedoj, kompaktaj diskoj, diapozitivoj, filmoj, artafiŝoj. Inter la ekspoziciataj eldonaĵoj troviĝas libroj eldonitaj de poloj vivantaj elmigre en Jerusalemo, Moskvo kaj Hanovero. Troviĝas tradukoj de sinjoro Tadeo en la lingvoj angla, franca, germana, litova, ĉeĥa, rusa, belorusa, nederlanda kaj japana. La agenteja informo ne mencias la tradukon en Esperanto. Estu do la okazo memorigi, ke la epopeo aperis en 1910 en la traduko de Antoni Grabowski. En la komenco de sia laboro li prezentis siajn unuajn tradukprovojn al la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof kaj estis de li instigita fintraduki la tutan verkon. La ekspozicio pri 150 eldonoj de sinjoro Tadeo en Poznano prezentas ankaŭ 50 librojn dediĉitajn al Adam Mickiewicz kaj aliajn eksponaĵojn.
La filmo Knabino kun kudrilo de Magnus von Horn estis elektita de la dana Oscar-komisiono kaj la dana Film-Arta Instituto kiel la dana kandidato por Oscar-premio en la kategorio La plej bona beletra internacia filmo. Ĝi kreiĝis en la dana Pola Sveda Kunprodukto. La filmo estis jam aprecita de kritikistoj dum ĝia monda premiero en la ĉefkonkurso de la filme festivalo en Cannes kaj poste en Toronto. La filme intrigo estas inspirita de la figuro de Dagmar Overby, virino kondamnita pro la murdo de dek kelke infanoj en Danlando komence de la dudeka jarcento. La scenaron von Horn kunkreis kun Line Landbeck. En la pola filmista skipo trovidzas kameraisto Michał Dymek, scenografo Jagna Dobesz, kostumologo Małgorzata Fudała, montistina Agnieszka Glińska. La pola filmproduktoro estas Mariusz Włodarski, Eleva Films. La naskiĝinte en Gotenburgo Magnus von Horn diplomitiĝis en la Lodza filmlernejo. Von Horn parolas pole kaj loĝas en Pollando.
Infrastrukturaj investaĵoj favoras arkeologiajn malkovrojn. Dum la konstruado de la norda pretervojo de Krakovo estis malkovritaj la restaĵoj de neolitikaj setlejoj, krome multe pli postaj strukturoj ligitaj kun la krakova fortikaĵo. La tuta investaĵo celas plibonigi la trafikon inter la apudkrakovaj urbetoj kaj loĝkvartaloj situantaj laŭ la rapidvojo S-52. En la jaroj 2018-2023 oni esploris 22 lokojn kun la totala areo de ĉirkaŭ 72 hektaroj. Arkeologoj laŭe de la tuta itinero malkovris multajn spurojn de setlejoj. La plej malnova devenas el la limperiodo de mezolitiko kaj neolitiko. Oni konstatis interalie, ke en la loko Tonje ekzistis defenda setlejo devenanta el la limo de la 6 kaj 5 jarmilo antaŭ Kristo. Aliflanke en la loko Jelon, kie estis malkovritaj du tomboj kun karakteriza strukturo, en kiuj al la tomba niĉo kondukas sia speca ŝakto. En unu el la tomboj apud la ostorestaĵoj troviĝis ceramika vazo, ŝtona hakilo kaj du silikaj sagopintoj, dum en la alia la mortinto estis ekipita per ceramika vazo kaj silik-hakilo. Archeologoj trovis krome multajn spurojn de prahistoriaj setlejoj el neolitiko, la bronza kaj fera epokoj en Vitkovice, inkluzive de restaĵoj de setlejo kaj tombejo el la frua bronza periodo, rilatantaj al la tiel nomata Mježanovice kulturo, kun karakterizaj ceramikaĵoj kaj inaj ornamaĵoj el fajenco aŭ konkoj kaj kupraj orelornamaĵoj. Al malkovroj pli lastatempaj apartenas la deknaŭ kaj dudekjarcentaj terstrukturoj ligitaj kun la krakova fortikaĵo elkonstruita sojle de la unua mondmilito. En la loko Tonie, kie troviĝis la artileria fortikaĵo 44 Tonie, eblis rekonstrui la precizan trapason kaj limojn de la remparoj kaj fosaĵoj kaj malkovri la restaĵojn de la fortikaĵa infrastrukturo. Alia malkovro ligiĝas kun verŝajna fosŝirmejo por infanterio. Estis trovitaj objektoj rilataj al la ĉiutaga vivo de soldatoj, interalie kuglingoj, fajfilo kaj stana emajla taso kun dukapa aŭstro-hungara imperia aglo.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto.
Giui la vivo nestas arto, chi una presa se via cor. Danki por la momentoi, plene de belai sentoi. Giui gin estas voyagi, cun la menso cae razi, la culturo intuie coni, cun diversa tradizi. Canti, danzi, ridi, multe, con la sivianti montuia, paghe libere autente, forge si sorgo in multfoie. Giui la dian naturon, la ciaman sun la vigion, senti la mar bordan brison, dolci gante via nani.
Alla congiuado della vivo, per sia canzono invitis nin Feri Floro. La canzono havas la titolon giuste tion, Giui la vivon.
Ni daurigas la programon della Polare Tradio.
La Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi declaris la jaron 2025 Internacia Jaro de Paco kaj Konfido. Universala Esperanto Asocio plene kaj entuziasme ĝin partoprenos. Paco kaj Konfido formos ankaŭ la ĉeftemon de la Universala Kongreso de Esperanto 2025 en la ĉeĥa Brno. Nia mondo bezonegas pacon kaj tiu paco venos nur per kompreno kaj konfido. Dum la nuna epoko, kiam ni alfrontas militojn, malsatojn, pandemiojn kaj aliajn defiojn, ni unuiĝu por postuli pacon kaj por konstrui pacan mondon en spirito ankaŭ de lingva egaleco.
Tio estas konkludaj vortoj de UEA mesaĝo lige kun la Internacia Tago de Paco pasanta la 21 de septembro 2024. En ĉi tiu mesaĝo sendita al Unuiĝintaj Nacioj ni legas inter alie:
kerna por interkompreniĝo estas la homa lingvo. Lingvoj gravegas ne nur rilate interkomunikadon, sed ankaŭ por starigi komunajn valorojn kaj principojn. Por atingi pacon, ni bezonas la partoprenon de ĉiuj homoj kun iliaj lingvoj. La Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj aparte kondamnas diskriminacion surbaze de la lingvo. Tio reliefigas la neceson egale respekti ĉiujn lingvojn kaj iliajn parolantojn, uzi diversajn komunajn lingvojn en diversaj okazoj, kaj krei pontojn inter malsamaj lingvoj en spirito de egaleco. Kiel organizo, kiu disvastigas la internacian lingvon Esperanto, kun la celo disvolvi solidarecon, komprenon kaj estimon inter popoloj de la mondo, Universala Esperanto-Asocio reasertas la antaŭen igon de lingvaj homaj rajtoj kiel vojon al paco.
En sia propra laboro UEA aktive serĉas komunan grundon per komuna lingvo, montrinte tion denove en sia 100. Universala Kongreso de Esperanto en Arusho, Tanzanio. Tie esperantistoj el 16 finlandoj kunes diskutis en spirito de paco pri la temo lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Ankaŭ la temo de la nunjara Eŭropa Tago de Lingvoj, solenota la 26 de septembro, estas lingvoj por la paco. UEA partoprenos tiun dialogon.
La nuniara CAEST, conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo kaj tekniko, okazos en Žilina, Slovakio, inter la 7 kaj 10 de novembro 2024. Gia cef temo estas Esperanto kaj lingvolernado en la epoko de artefarita intelekto kaj virtuala realo. La conferenzo utilos kiel antaŭpodio por diskutoj pri la temo de la 110 Universala Kongreso de Esperanto en Brno, Ĉeĥio. Ĝia temo estas Esperanto kaj teknologioj kiel pontoj de paco kaj konfido inter la popoloj. Eblas aliĝi pere de la adreso kaest.ikso.net. Aliĝantoj pretaj gvidi programeron, ekzemple prelegi, gvidi seminarion, trejnadon aŭ diskuton povas sin proponi pere de la adreso mallonge.net/program-propono-kaest-2024.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Preskaŭ tutan pasintan semajnon, gesinjoroj, mi pasigis en Poznano lige kun la ekzamena sesio de la interlingvistikaj studoj kaj poste arkones la lastaj adiaŭaj. Kaj tio ŝajnis iel malverŝajna, ke je tiuj lastaj eldonoj reagis ankaŭ la vetero. Malgrau la suna varmega somero kaj varma vetero regante en Pollando ankaŭ en la komencaj tagoj de septembro, abrupte ĝi transformiĝis en aŭron aŭtunescan kun ŝiraj ventoj, pluvo kaj malaltaj temperaturoj. Evidente mi uzis ambaŭ okazojn por gastigi antaŭ nia mikrofono multajn interesajn gastojn, kaj tiuj interparoloj, intervjuoj ricigos nian autunan programon. Varsovio aliflanke postrevene bonvenigis min de nove per suno kaj varmo, kaj estas gioinde ke iuj el la partoprenintoj de la poznanaj eventoj revene vizitante Varsovion tiun veteron kunĝuis. Do, al ĉiuj renkontitaj en Poznano amikoj, konatoj, kaj kompreneble al ĉiuj aŭskultantoj, en la fino de nia elsendo ni dediĉas jam delonge ne aŭdiĝintan rubrikon pri literaturo. Minutoj kun literaturo. Lili promet autuno en la traduco de Hilda Dresen en la volumo estona soveta poesio. La somer efemeras estos balda ugifor. Iam folioi surteras sub la tremol. Pin branchoi en alt serpentumas. Attacus min sen indulg. Mi staras longe. Gis sunum casas nigra terpoma sulc. Ja cio jam estes conata, cae eterna la continu. Ien printempo, somero, poste venas autun, cae tiel plu. Finiĝas gesinjoroj nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la raŭdo.